Strazdo lizdas. Kokią sporą trejetą minučių ji žvalgėsi po sodą, o Merė tuo metu žiūrėjo į jį. O tada tyliai ėmė vaikštinėti dar atsargiau negu Merė, pirmą kartą atsidūrusi toje uždaroje erdvėje. Jo akis, atrodo, užkliūdavo už visko. Už pilkų kamienų ir pilkų vijoklių užkibusių ant medžių, arba nukarusių nuo jų šakų, raizginių ant tvorų ir žolėje, amžinai žaliuojančių pavėsinių su akmeniniais suoleliais ir aukštomis vazomis gėlėms. Niekad nesitikėjau pamatyti šios vietos, pagaliau sušnibždėjo jis. Ar tu apie ją žinojai? Paklausė Merė. Ji prakalbo garsiai, o jis ženklais ją nutildė. Turime kalbėti tyliai, pasakė. Arba kas nors išgirs ir susidomės, kas čia dedasi. Oi, aš pamiršau, sutiko Merė išsigandus ir ranka užsidengė burną. Ar tu žinojai apie sodą? Paklausė vėl atsipeikėjusi. Dikinas linktelėjo. Marta pasakojo, kad yra toks sodas, ir niekas į jį kojos nekėlė, atsakė jis. Mes spėliodavom, kaip jis atrodo. Jis sustojo ir nužvelgė gražų pilką raizginį netoliese. Akis švytėjo iš laimės. Eh, kiek čia bus lizdų, kai pavasaris ateis, pasakė jis. Tai turbūt saugiausia vieta lizdams visoje Anglijoje. Niekas niekad arti nevaikšto, o vijoklė ant medžių ir rožės labai tinka lizdams. Stebiuosi, kad ne visi viržinės paukščiai čia susikrausti. Merenėjų čia palytėjo ranka Dikeno alkūnę. Ar čia bus rožių? Sušnibždėjo ji. Tu gali pasakyti, aš maniau, gal jos visos išmirusios? Ne visos, atsakė jis, pasižiūrėk. Jis sustojo prie artimiausio medžio, seno. Visa jo žievė buvo apaugusi kerpėmis ir karojo vijoklių, uglių ir šakų žuolaidos. Išsitraukė iš kišenės ploną peiliuką ir atlenkė geležtę. Čia daugybė nudžiūvusių medžių, kuriuos reikėtų iškirsti, pasakė jis. Yra ir labai senų medžių, bet pernai jie išleido atžalas. Štai šitas yra jaunas. Jis palietė atžalą, kuri buvo rudai žalia, o ne tamsiai pilka ir sausa. Merė ją irgi palietė, nekantraudama ir pagarbiai. Šitas, paklausė, ar jis visai gyvas? Visai? Dikenas plačiai nusišypsojo. Jis toks pats gajus, kaip ir tu ir aš, atsakė jai. O Merė prisiminė Martą sakius, jog gaji reiškia gyva arba žvali. Kaip gerai, kad ji gaji, šūktelėjo pašnipždomis. Noriu, kad visos būtų gajos. Eikim aplink ir suskaičiuokim, kiek čia yra tų gajų. Ji tiesiog duso iš nekantrumo, o ir Dikenas nekantravo tiek pat, kiek ir ji. Jie ėjo nuo medžio prie medžio, nuo krūmo prie krūmo. Dikenas rankoje laikė peiliuką ir rodė tokių dalykų, kurie jai atrodė nuostabus. Šitie sulaukėjo, aiškino jis, bet patys stipriausi netgi ištarpo. Gležniausi nudžiuvo, bet kai kurie augo, plėtėsi, jog tiesiog išgražėjo. Štai, žiūrėk, jis palenkė žemyn storą, pilką, padžiūvusią šaką. Iš kamieno galėtum spręsti, kad čia nebegyvas medis, bet aš netikiu, šaknis gal atsigaus. Įpjausiu šiek tiek žemiau ir pamatysi. Jis atsiklaupė ir peiliuku nupjovė belapę šakelę netoli nuo žemės. Štai, džiugaudama šūktelėjo, sakiau, kad pamatysi, viduje dar yra žalumo, pasižiūrėk. Merė jau klupojo ant kelių ir atidžiai žiūrėjo. Kai būna truputį žalsvas ir sultingas, tai jis dar gajus, aiškino Dikenas. Kai vidui sausa ir lengvai perlūžta, kaip vatas gabaliukas, kurį nupjoviau, tai jau nebe. Čia išsirangė didelė šaknis, kai dar gyvi krūmai herojo, ir jeigu senas jų šakas nupjautum ir aplink viską sukastum ir pažiūrėtum, čia būtų, jis nutil ir pakėlė akis į besivyniojančius ir nukarusius ūglius netoliese, čia galėtų šią vasarą būti rožynas. Jie ėjo nuo krūmo prie krūmo, nuo medžio prie medžio. Su savo peiliuku jis atrodė toks stiprus ir išmintingas, mokėjo nupjauti išdžiūvusios ir nebegyvas šakas, mokėjo nustatyti, kada iš pirmo žvilgsnio beviltiška šaka ar šakelė dar turi savyje gyvybės žalumos. Po pusvalandžio Merė atrodė, kad ir ji jau galėtų tai nustatyti. Kai jis nupjaudavo belapę šaką, ji džiaugsmingai šūkteldavo, pastebėjusi bent truputėlį drignos žalumos ženklų. Kastuvas, kauptukas, šakutės labai pravertė. Jis ją išaiškino, kaip naudoti šakutę, kol ji kasė aplink šaknis kastuvu, judino žemę ir leisdavo jon oro. Jie stropiai darbavosi prie vieno iš didžiausių rožių kelmo, kai Dikenas kažką pastebėjo ir iš nuostabų šūktelėjo. Vaje, šūktelėjo jis, rodydamas į žolę už kelių žingsnių. Kas tai padarė? Tai buvo vienas iš merės apvalytų plotelių su blyškiai žaliais taškeliais. Aš, atsakė merė. Vaje, o aš maniau, kad tu nieko nenusimanai apie sodininkystę, pasigėrėjo jis. Aš nenusimanau, atsakė ji. Bet jie buvo tokie mažyčiai, o žolė tokia tanki ir kieta, atrodė, kad jie neturi kuo kvėpuoti, taigi padariau jiems vietos, net nežinau, kas čia auga. Plačiai šipsodamas įstikenas nuėjo ir priklaupė prie jų. Visai gerai padarei, ištarė jis, nesodininkas geriau tav neišmokytų, dabar jie užauks kaip pupų kelmas, tai krokai ir snieguolės, o čia narcizai, į kitą plotą besukantys, o čia vėl narcizų keras, tai bent bus vaizdas. Jis bėgo nuo vieno plotelio prie kito. Kaip tokia maža mergiūkštė, tai labai daug padarėjai, kalbėjo jis, žiūrėdamas į merę. Aš storėjau, aiškinosi merė, ir stiprėjau. Anksčiau visą laik pavargdavau, o kai kasu, visai nepavargstu, man patinka uostyti žemę, kai ją išrausiu. Tai tav kaip kažinkas gerai, linktelėjo jis galvą, kaip išminčius. Nieko nėra puikiau, kaip išverstos žemės kvapas, gal nebent dykstančios žolės kvapas po lietaus. Aš daug dienų praleidžiu viržinėje kailyje, guliu po krūmų ir klausausi švelnaus lašų šnaresio ant viržių. Klausausi ir klausausi, mama sako, kad mano nosies galiukas net virpčioja kaip triušio. Ir niekad neperšali, pasiteiravo merė, žiūrėdama į jį su nuostaba. Nebuvo mačiusi tokio juokingo berniuko ir tokio puikaus. Tik ne aš, atsakė šypsodamasis, nesu peršalęs nuo gimimo. Aš gana sparu šalčiui, lakstau po viržinę kaip zuikis bet kokiu oru. Mama sako, kad per 12 metų prisišnirpščiau per daug šviežio oro, kad imčiau sloguoti. Aš tvirtas kaip gudobelės lazda. Kalbėdamas jis visą laiką dirbo, o merė dirbo iš paskos. Talkino jam šakutėm arba mentele. Daug čia ką reikia padaryti, sykį nusprendė jis, džiugiai žvalgydamasis aplink. Ar tu dar ateisi ir man padėsi, paprašė merė. Aš tau tikrai irgi galėčiau pagelbėti, kasti, rauti pikdžiulės ir viską daryti, ką liepsi. Oi, Dikenai, ateik. Jeigu tav norisi, ateisiu kiekvieną dieną, ar lyja, ar saulė šviečia, oriai atsakė jis. Tai didžiausias malonumas, kokį esu patyrę savo gyvenime, pasislėpti čia ir kelti sodą iš miego. Jeigu tu ateisi, kalbėjo merė, jeigu tu padėsi man jį atgaivinti, aš nežinau, ką padarysiu, nežinojau, kaip užbaigti jį. Kągi padarysi tokiam berniukui kaip šis? Pasakysiu, kas iš to tav bus, laimingas ir šipsodamasis, pasakė Dikenas. Tu pasidarysi putnesnė, taip pralksi kaip lapiūkštis ir išmoksi kalbėti su liepsnele, kaip aš. Tai turėsim smagumėlio. Jis ėmė vaikštinėti ir žvalgytis į medžius, į tvoras ir krūmus, kažką galvodamas. Norėčiau, kad jis atrodytų kaip tikro sodininko sodas, visas apkarpytas švarutėlis, o tu? Paklausė jis, gražesnis kaip dabar. Viskas aplaupėja, siubuoja ir painiojasi vieną su kitu. Nedarykim švarutėlio, sunerimusi atsakė merė, tada nebetrodys kaip paslaptingas sodas, jeigu bus švarutėlis. Dikenas krapštėsi savo rudaplaukę galvą kiek sumišęs. Tai tikrai paslaptingas sodas, pasakė jis, bet panašu, kad kažkas dar be liepsnelės čia būdavo per tuos 10 metų. Bet vartai juk buvo užrakinti, o raktas paslėptas, aiškino merė, niekas negalėjo įeiti. Tai tiesa, sutiko jis, čia keista vieta, man vis atrodo, kad vienur kitur krūmai truputį apkarpyti, vėliau nei prieš 10 metų. Bet kaip tai galėjo būti, klausė merė, ji tyrinėjo veislinės rožės šaką ir kraipė galvą. Aja, kaip galėjo, išties, murmėjo jis, vartai užrakinti, raktas paslėptas. Merė visą laiką jautė, kad ir kiek metų begyventų, niekad neturėtų užmiršti to pirmojo ryto, kai jo sodas pradėjo augti. Aišku, jai tik taip atrodė, kad jis pradėjo augti tą rytą. Kai Dikinas ėmė ruošti plotą sėkloms, ji prisiminė, ką Bazilis dainuodavo, norėdamas ją paerzinti. Ar yra tokių gėlių panašių į varpelius? Pasidomėjo ji. Pakalnutės, atsakė jis, toliau kasdamas mentelę, ir dar zvaneliukai ir katilėliai. Pasisodinkim jų keletą, pasiūlė merė. Pakalnučių čia jau yra, aš mačiau, jos labai tankiai saugs ir mes turėsim jas apretinti, bet jų daugybė. Kitos pasėtos tai tik po 2 metų pražystų, bet galiu tau atnešti keletą daigų iš mūsų namelio sodo. Kodėl tau jų taip reikia? Tada merė jam papasakojo apie Bazilį, jo brolius ir seseris Indijoje, ir kaip ji neapkentė jo už tai, kad ją pravardžiavo pasišiaušėlę panelę merę. Jie šokinėdavo aplink ir dainuodavo, štai taip, pasišiaušėlę panelę merę, parodyk savo gėlinėlį, su sidabro varpeliais, su auksiniais kriaukleliais. Aš kaip tik dabar prisiminiau ir pagalvojau, ar tikrai yra gėlių kaip sidabro varpelių. Ji šiek tiek paniuro ir piktokai įbėdė kastuvėlį į žemę. Aš nebuvau tokia pasišiaušėlė, kaip jie patys. Bet Dikenas tik nusijuokė. Nutėsė jis. Kai Dikenas smulkino riebę juodą dirvą, merė pastebėjo, kad jis ją uostinėja. Man atrodo, kad niekas neturėtų būti pasišiaušėlis, kai yra tokių gražių gėlių. Ir tiek daug mielų laukinių žvėrelio aplink laksto. Sau namus kūrėsi, arba lizdu suka, čiulba, švilpauja, ar ne? Merė klupodama prie Dikeno su sėklomis rankose, žvilgtelėjo į jį ir pragedrėjo. Dikenai, pasakė ji, tu tikrai toks puikus, kaip Marta man sakė, tu man patinki, ir tu jau 5. Niekad netikėjau, kad man patiks net 5 žmonės. Dikenas prisėdo kulnus, kaip Marta, kad darydavo valydama groteles. Merės akimis jis atrodė juokingai ir žaviai. Apvalio žydros akis, raudonis skruostai ir lyg iš laimės užriesta nosis. Tik 5 tau patinka, paklausė jis, kas tie kiti 4? Tavo mama ir Marta, skaičiavo merė ant rankos pirštų. Liepsnelė ir Benas vėjoramstis. Dikenas taip nusikvatojo, kad neturėjo prislopinti juoką, užsidengdamas delnų burną. Žinau, tav galvoj, kad aš keistas berniukas, pasakė jis, bet aš manau, kad ir tu pati keiščiausia mergiotė, kokią tik esu matęs. Tada merė pasielgė labai keistai. Ji pasilenkė ir paklausė to, ko ne nesapnavo galinti paklausti, ir stengėsi klausti Jorkšyro šnekta, nes tai buvo jo šneka, o Indijoje žmonės visada jausdavosi pamaloninti, jei mokėdavo jų kalbą. Ar tav aš patinku? Paklausė ji. Nuoširdžiai atsiliepė jis. Patinki, nuostabiai patinki, manau, kad ir liepsneliai taip pat. Tai jau 2, tarė merė, 2 už mane. Tada jie puolė dirbti dar smarkiau negu pirma ir dar linksmiau. Merė nustebo ir nuliūdo išgirdusi didįjį laikrodį kieme mušantį 7 metą. Aš turiu eiti, liūdnai ištarė, tau irgi reikės eiti, tiesa? Dikenas nusišypsojo. Mano pietus tokie lengvi, kad su savim nešioju, atsakė jis. Mama vis atleidžia, ką nors įsimesti į kišenę. Jis pakėlė nuo žolės savo švarkelį ir iš kišenės išsiėmė aptrintą ryšulėlį, surištą į visai švarę drobinę mėlyną nosinaitę. Joje buvo 2 plonos riekelės duonos, o viduryje kažkas balta. Dažniausiai duonos ir teturime, kalbėjo jis, bet šiandien gavau gerą brizelį lašinių. Merė pagalvojo, kad tai ne kažin kokie pietus, bet Dikenas atrodė guvus ir patenkintas. Bėk ir pasistiprink, pasakė jis, aš čia vienas padirbėsiu, padarysiu dar kai ką prieš eidamas namo. Jis atsisėdo ir atsirėmė į medį. Pasišauksiu tav liepsnelę, kalbėjo jis, ir duosiu jai lašinių skurelės pakapoti, jiems labai mėgęs užlesti šiek tiek riebalų. Merė vos prisivertė jį palikti. Akimirka net pasirodė, lyg jis būtų koks miškų monas, kuris gal jau bus išėjęs, kai jį vėl sugrįš į sodą. Dikenas buvo toks nuostabus, kad atrodė netikras. Ji nuėjo 1/2 kelio iki vartų, tada staptelėjo ir sugrįžo. Kas be atsitiktų, tu niekad niekam nepasakysi, paklausė ji. Jo raudona guoniai žandai buvo išsipūtę nuo 1 duonos su lašiniais kasnio, bet jis vis dėlto įstengė padrasinamai nusišypsoti. Jei būtum strazdas ir parodytum man savo lizdą, ar manai, kad aš galėčiau kam nors išplėpėti? Tik ne aš, pasakė jis, būk rami, kaip ir tas strazdas, ir jį tikrai nusiramino.